Kopi Faya University Ambo Keset Giddu Galli Qoranno Yookaan Laboratory Namoota Qoranno Virusi Corona Irratti Gaggeesse Keessa Dhibbanta Soddoma Hanga Afurtama Kanneen Ta'an Dhukkuba Kanaan Qabamu Agarsiiseera Jedhe. Gama Biraan Giddu Galli Yaalii COVID-19 Hospitaala Guudarammo Yeroo Ammaa Nama Tokkorraan Kan Hafe Namni Virusi Coronaan Qabamanii Yaalamaa Turan Kabiroonni Fayyanii Hospitaala Keessaa Ba'aniiru Jedheera. Kanuma Wal Qabate Jiraataan Magaalaa Amboo Yeroo Dhiyootti Dhukkuba COVID-19 Irraa Fayyuu Isaa Dubbate Tokko Dhukkubicha Hamaa Waan Ta'eef Dursanii Of Eeggachuun Baay'ee Barbaachisaadha Jechuun Ergaa Dabarsee Jira. Naakoor Malkaa Finfinnee Irraa Gabaasanu Erge Qaba.
Obbo Gonfaa Mootii Jiraataa Magaalaa Amboodha. Maanguddoo waggaa 77 ta'uu isaaniis kan dubbatan COVID-19 qabamanii guyyoota 20 ta'aniif hospitaala Gudariin seenanii akka turan dubbachuudhaan dhibeen kun balaa homaa waan ta'eef namootni irraa of eeggachuu qabu jechuun dhaamu.
Lammataan deebi'ee naqamuu danda'e kan hin jedhu manumatti taa'isan waanii jechaa jira. Nama muraasa malee kan ammamuu waan inni kaawwatee kan deemu baay'ee akkasumatti maaskii illee kaawwachuu dhiisanii akkasumatti. Andeeman kibachaan akkuma gochuu nama dhukkubeera taatu rifeensa balaafamaadha. Humnaa ol lama miidhaa ani mataa kootii guyyaa 20 sana bifti kiyya harki kiyya kiyyatti akkasumas dhansiisaa ture jedheenyi nagaa warri achi keessatti nama yaalamtu baay'ee ija nama gargaaraniif nama irratti nigaa amma ta'e dandamatteetu ta'e. Egaa amma akkanii naannoo kooti maatii koo biraa kan gorteetu maatii koo amma. Birriitti of eeggannaa godhachaa jira. Naannoo kiyyattis immoo nama argi garuu inni walitti dhiyeessa akka balaafamaa ta'e naannoo kiyyattis nutti beeka. Abbaan yoo ofii abbaa yoo sirriitti wanta filaan ogeessi fayyaa baasee ittiin nama gorsu sana firaasaa yoo fudhatan dhiibbaan jedhanii amantaa qaba.
Qindeessaan Giddugala Yaalii COVID-19 Hospitaala Gudar Dr. Naahun Tashoome hospitaala isaanii keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamaa turan keessaa hedduun isaanii dhibee kanarraa fayyanii kan ba'an yommuu ta'u yeroo ammaa kanas namni tokko qofaa hospitaalicha keessatti yaalii irratti akka argamu kan dubbatan. Waggaa tokko darbe keessattis namoota yaala COVID-19 taasifachuuf hospitaala Gudariin seenan keessaa namootni 28 lubbuu isaanii dhabuu dubbatanii jiru.
Simachaa jirru ergamaan jiru jechuudha. Akka hospitaala keenyatti dura dhufan keessaa amma yeroo ammaa kana nama tokko qofaadha kan nu bira jiru. Innis guyyaa muraasa keessatti fayyee baay'inni yaalla haala gaarii kan inni jiru warri kaan fayyanii ba'aniiru gara mana isaaniitti galaniiru jechuudha. Kaleessaa fi hingadda keessa hagaammaa walii galatti nama 366 kan nuti simannee tajaajila kennaniiru. Kanneen keessaa kan lubbuun isaanii nu biratti darbe walumaa galatti jechuudha. Hangamatti nama 28 qofa.
Gama biraatiin qindeessaan Giddugala Qorannoo Laabiraatoorii COVID-19 Yuunivarsiitii Amboo Obbo Wagii Toosisaa laabiraatoorii isaanii keessatti namoota qorannoon vaayirasii koronaatti taasifamaa fi jiru keessaa nama 100 keessaa 30 hanga 40 kan ta'an vaayirasii koronaatiin qabamuu isaaniitti kan bira ga'amaa jiru jedhan.
Hangarratti nama 31 fi 322 kan qorannaa gaggeessinitti. Walumatti qabatti gaafa fuulteessisaa ilaalle 1,295 kan adda baasee dhangaammaatti fuulteessisa. Yeroo dura komitii saalulaa isa qabachiisaa ture. Walumatti qabatti hawaasa keessa galaniitti hawaasa keessa maal fakkaata kan jedhu ture kan dura ilaallamaa ture. Amma garuu karaa dhukkubsattoota warra shakkamtoota jira. Tajaajilatti kennamu irraa kan baay'inaan dhufu lakkoofsa hir'ateera. Haa ta'u malee baay'inni immoo nama quba kanaan qaban immoo ol dabale. Dura hin dhalannu juunii 27 jalqabnee. Hanga meeyii walakkaa irratti yoo ilaalle naannoo 88% ture. Amma garuu guyyaa gabaabaa ammaatti namitti kana torbee keessatti yoo ilaalle amma parsantaan ammaa 30-40 kana gidduutti baay'inaan argama. Kunis maal ta'uu kaasee inni duraa sarbilaansi ni jaajjatamee fi inni amma garuu dhukkubsattoota shakkamtoota keessaa. Amma fakkeenyaaf gaafa meeyii 12 fakkeenyaaf yoo jettine nama 49 keessaa nama 18 positiividha. Kan jechuun naannoo.
Ergaa hospitaalaa ammoo yoo ilaalle fakkeenyaaf amma hospitaalli jalqabaa Gudarii yeroo amma kana namoonni achitti yaalaman lakkoofsaan baay'ee xiqqaa ta'uudha. Ragaan arganne kan agarsiisu tarii namoonni qorannoodhaan isin biratti akka COVID-19 qabaman adda baafaman garamde esatti kan yali sani hordofan
akagro do sanande ani kabutti wata positive ta dunde ti dunde kawit ama treatment ga lagi ni to ko foliera fikano katasu wada manan su hawa da bis ofisa ti ma ta akka fikano ta sidi man hayt ko ba ta katru ta sha hal fa fata ti ri kuna ullo and ku chakke che mare ofikano kan yitu ga turu ga nda ya
kinde si to sun lamaniyu virusi corona ti su daf amalle wonto ta godamu kabu jadan hala kanani su
kusatoon ha injiran jechuun totaali dhukkubni kun badeeraa yookiin hin jiru jechuu kan argisiisu miti. Kanaaf namni of eeggannoo isaa cimsee itti fufuun dirqama ta'a jechuudha. Of eeggannoo dhabuurra ammoo dhibeen kun deebi'e yookiin isa hamaati. Miidhaa geessisuu danda'a waan ta'eef of eeggannoon ittuma fufuu qaba. Ammayyuu waan karaaleen dhukkuba kana ofirraa ittisnu isa waan ta'aniif isaan. Ammallee cimina dammaqinaan itti fufuun dirqama ta'a jechuudha.
Ibinaan ofiisii afaan magaalaatti naan deemaa maasii nama kaawwatu nama biraasa. Anaaf nama muraasa qofa na fayyada. Kana jechuun of eeggannoon baay'ee akka irra jira. Hawaasni koovid jira. Jiruu qofa nuti namarree miidhaa jira. Kanaaf of eeggannoon isa dunchaala cimina itti fufuu akka qabuun hawaasa gorsuu barbaada.
Ragaa waayitaawaa COVID-19 ministeerri fayyaa Itoophiyaa guyyuu baasuun hanga kaleessaatti sadarkaa guutuu biyyaatti namoota miiliyoona 2,733 caalaniif qorannoon taasifamee jira. Kanneen keessaa 2,772 kan caalan irratti vaayirasiin koronaa argamee jira. Lubbuun namoota 4,170 oliis darbuu isaaniiti ragaan kun kan agarsiisu. Hanga kaleessaatti namoonni 377 kutaa yaaliin cimaa itti adeemsifamu keessatti akka argaman kan ibsu. Namootni 2,242 caalan ammoo dhibee kanarraa fayyuu isaaniiti ragaan ministeera fayyaa kan mul'isu. Namootni talaallii koronaa fudhatan ammoo 1,108,338 caalu ragaa ministeera fayyaa Itoophiyaa ni addeessa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoor Melkaa Amboorraa.